SBS Radio.
L-Awstralja għadha ħafna l-bogħod minn pajjiżi oħra f'dak li għandu x'jaqsam mat-tagħlim ta' lingwi barranin minn barra l-Ingliż. Biftit studenti biss jażlu li jistudjaw lingwa oħra minn barra l-Ingliż, ħafna huma imħasba dwar dan. Issa esperti, għalliema u politikanti qegħdin jieħdu miżuri ġodda biex jiżguraw li l-ġenerazzjoni li imiss tkun taf titkellem b'aktar minn lingwa waħda. Li titgħallem lingwa bħala tifel jew tifla għandu jkun xi ħaġa ta' gost u ta' esperjenza sabiħa. Imma fl-Awstralja ftit huma it-tfal li jagħmlu dan. Skont iċ-ċensiment tas-sena 2016, 11% biss tal-istudenti ta' Year 12 fl-Awstralja iggradwaw f'lingwi oħra minn barra l-Ingliż. Dan in-numru huwa ħafna anqas minn 10 snin ilu. Dr. Ruth Arber, lecturer fl-edukazzjoni tal-lingwi fl-Università ta' Deakin tgħid li l-kultura fl-Awstralja li persuna titkellem lingwa waħda jagħmel lin-nies għaż-żenin.
Monolingual mindset in the first instance is the way in which we understand English, but put simply for many Australians, they really don't understand why they might need another language because in Australia we can speak English and if we travel overseas, most people speak English as well.
Minkejja li kwart tan-nies fl-Awstralja jitkellmu lingwa oħra fid-dar u fl-Awstralja hawn mitkellma aktar minn 300 lingwa, dawn il-kapaċitajiet mhumiex qegħdin ikunu moddija lit-tfal u iżgħażagħ fil-livell tal-iskola jew skola sekundarja. Issa esperti f'diversi oqsma ta' l-edukazzjoni u t-tmexxija qegħdin jinkoraġġixxu lill-ġenerazzjoni żagħżugħa li jitgħallmu lingwa oħra. Dr. Arber tgħid li l-introduzzjoni ta' lingwa oħra kmin fil-ħajja hija l-aħjar mod ta' komunikazzjoni ma' tfal għall-futur tagħhom.
Multilingual children in fact do better because they start to be able to conceptualize the world in different ways and they have that understanding from quite a young age.
F'dak li għandu x'jaqsam mal-Malti fl-Awstralja smajna dal-aħħar kemm qegħdin jonqsu l-istudenti u t-tfal Malti li jridu jitgħallmu il-Malti. Dan huwa ta' tħassib għall-futur tal-lingwa Maltija fl-Awstralja. Edwidge Burch li hija l-President tal-Federazzjoni tal-Iskejjel fl-Awstralja u membru fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra tgħid li irid isir ħafna xogħol kemm min-naħa tal-mexxejja fl-Awstralja u anke min-naħa tal-Gvern Malti. Biex il-Malti ikompli jissaħħaħ fl-Awstralja.
Dar ħaġa l-qalbi hija fuq tal-im tal-Malti hawnhekk fl-Awstralja u kemm mad-dinja kollha wkoll għax jiena jkolli domanda ta' nies jisaqsuni kif jistgħu jitgħallmu l-Malti mill-Kanada kelli domandi mill-Ingilterra. Dik l-iktar waħda li hija l-qalbi nixtieq nara x'nistgħu nkomplu nagħmlu għax sar xi xogħol imma għadu mhux implementat. Nara li l-affarijiet jiġu f'konklużjoni. Iktar li nara ta' urġenza bħalissa li għandna problema hija li n-nuqqas tal-liema tal-Malti. U jiena jidher li minn Malta x-xogħol irid isir iktar jaġluh qegħdin f'kriżi. Bħalissa pereżempju għandna l-problema li wkoll li jekk ma jkollniex 15 student jagħmlu l-VCE hawnhekk l-Awstralja, l-VCE jispiċċa. Jiġifieri dak hija problema oħra li niffaċċjaw. Għalhekk naħseb li minn Malta jista' jsir xogħol biex jgħinuna biex anke l-liema dak li kun ma jistax imur il-klassi jista' jsir xogħol li nistgħu nagħmluh online u jrid ikun interattiv għax il-lingwa biex titgħallimha mhux billi tara fuq website imma mhux ħadd min ikkoreġik ukoll kif tajjeb li tista' tiktiba, tajjeb li tista' taqra, imma tkun taf ukoll tgħidha.
Inizjattiva nazzjonali ġdida fl-Awstralja huwa il-programm Early Learning Languages Australia jew fil-qosor ELLA. Dal-programm għandu lan biex it-tfal ikunu involuti f'lingwi oħra minn kemm jista' jkun kmini anke mill-preschool qabel l-iskola. Il-kelliema ta' ELLA, Amanda McDonald tgħid li jridu li jinnormalizzaw it-talim ta' lingwa oħra barra l-Ingliż.
The earlier that children can at least hear an additional language, the more likely they are to be able to pick it up. It's just about the way their brain is functioning, that the pathways are being formed to pick up sounds from an additional language.
Is-suċċess ta' Ela laqgħet lajn ukoll tal-Gvern Federali li riċentament ħabbar li se jinvesti 11 miljun dollaru addizzjonali fil-programm. Imma esperti jgħidu li l-akbar problema hija kif iżomm l-interess tal-istudenti fil-lingwi meta jkunu fl-iskola sekundarja.
Sklep u f'Polsce.
Ale ty wierszyka, ja wiem, że ty wierszyka.
Za granicą.
Co znaczy za granicą?
Ħafna jemnu li għandu jkun hemm aktar enfasi fuq il-lingwi Asjatiċi fl-Awstralja minħabba il-viċinanza tal-Awstralja ma' dawn il-pajjiżi u l-opportunitajiet ekonomiċi. Il-kellima laburista dwar l-edukazzjoni Tania Plibersek ħabret li gber laburista jagħti 32 miljun dollaru fondi lill-lingwi Asjatiċi fl-iskejjel.
It's also very important for the Australian economy that we have students who are Asia literate and prepared to make the most of the opportunities that the Asian century offers us.
U fis-sitwazzjoni tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Is-Sur Charles Gallia li huwa għallim tal-Malti fil-livell tal-HSC fi' New South Wales jgħid li is-sitwazzjoni hija waħda inkwetanti.
Is-sitwazzjoni hija li meta nitkellmu fuq numru nitkellmu fuq ġiex livelli. Għandna l-livell dak li huwa fuq New South Wales fejn skola li ikollha l-accreditation li tkompli tagħmel studenti għall-HSC irid ikollha minn tal-inqas 10 fis-Saturday School. Għall-HSC. Jekk ma jkollokx inti bniedem akkreditat li jgħallem il-lingwa dana ma jħallux teachers li jgħallmu il-lingwa jekk ma jkollokx accreditation. Mbagħad għandek il-livell nazzjonali fejn aħna rridu biex ikonna l-HSC rridu 15 student. Jiena dis-sena kull mandi 5 jiġifieri dana diġà qalulna jekk ma jkollniex 10 il-klassi ta' Seven Hills tista' tagħlaq. U obviously m'għandix laqas studenti għall-HSC għax l-aħħar waħda li għandi hija qiegħda year 9 u allura rridu nistennew minn tal-inqas xi 3 snin jew 4 snin biex ikollna xi ħadd li jersa għall-HSC u f'dan iż-żmien l-HSC għall-oħ ma jkunx jista' jkollna HSC ġo New South Wales. U allura din sitwazzjoni mill-aktar kera li l-klassi u l-HSC li miegħu hemm l-accreditation jistgħu jalqu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.